ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ቤት ምክሪ ክልል ኦሮምያ መበገስቲ ተቃወሙ ምዃኖም ካብ ዝእመነሎም ቅድሚ ኢሉ ካብ ዘፅደቆን ኣዋጅ ንሰለስተ ዓንቀፃት ምስራ ዝገሊጹ ኣሎ። እቶም ዓንቀፃት ዝተሰረዙ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዘለዓለ እዩ ክብሉ ናይቲ ክልል ወሃቢ ቃል ኣፍሊጦም ኣለዉ። ተቃውሞ ውድብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ግን እቲ ኣዋጅ ህዝቢ ስለዘይተዘራረበሉ ሙሉእ ብምሉእ ክስረዝ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። እስክንድር ፍሬውን ፅዮን ግርማን ንዝሰርሕዎ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጥሚሩ ኣቅርቦ እዩ።
ናይ ኦሮምያ ቤት ምክሪ ጨፌ ኦሮምያ ሎምቅነ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ቅድሚ ሎሚ ኣውፅእዎ ካብ ዝነበረ ኣዋጅ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ንሰለስተ ዓንቀፃት ሰሪዙ ኣሎ። ናይዚ ምክንያት ካብ ግንዛበ ምንኣስ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝተፈጥረ ምጥርጣር ንምውጋድ ምዃኑ ናይ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ንቪኦኤ ገሊፆም። ዋላ እኳ ጠቓሚ እንተኾነ እቲ ህዝቢ ክሳብ ዘይደለዮ ጠውጠው ክብል ኣለዎ ብዝብል ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ ምውሳኑ ኣቶ ፈቃዱ ይገልጹ። ካብ ዝተሰረዙ ዓንቀጻት ሓደ ውህደት ከተማታት ዝምልከት እዩ።
አንድ ትልቅ ከተማ ካለ በዙርያ ያሉ ትንንሽ ከተሞች አብሮ ተያይዘው የሚያድጉበት
ሓደ ዓብዪ ከተማ እንተሃልዩ ኣብ ዙሪኡ ዘለዋ ኣናእሽቱ ከተማታት ሓቢረን ዝዓብያሉ እዩ ነይሩ። ኣዳማ ከም ኣብነት እንተወሲድና ኣብ ዙርያ ኣዳማ ዝርከባ ኣናእሽቱ ናይ ገጠር ከተማታት ሓቢረን ዝዓብያሉ ኩነታት እዩ ነይሩ።
ይኹን እምበር ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላን ብምርኻብ ዝለዓለ ምጥርጣል ስለ ዝተፈጥረ እቲ ቤት ምክሪ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብክብሪ ርእዩ ግቡእ ምላሽ ሂብሉሎ ኢሎም ዝተሰረዘ ካልእ ዓንቀጽ ከተማታት ክወሃዳ ከለዋ ክወስድኦ ብዛዕባ ዝግባእ ሽም ነይሩ። ክልተ ሰለስተ ከተማታት ክወሃዳ ከለዋ ሓድሽ ሽም ስለ ዝሕዛ ወይ ምቕያር ሽም ስለ ዝህሊ እዚ ድማ ናይቲ ከባቢ ታሪክን ባህልን ዘጥፍእ እዩ ዝብል ጥርጣረ ብምልዓሉ ክተርፍ ከም ዝኸኣለ ኣቶ ፈቃዱ ወሲኾም ሓቢሮም። ዝተሰረዘ ሳልሳይ ዓንቀጽ ንደረጃ ከተማታት ዝምልከት እዩ። ንከተማታት ኣብ ሽዱሽተ ደረጃታት ዝምድብ ኮይኑ ዋና ከተማ ፌደራል ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ ሜትሮፖሊታን ተባሂላ ክትስየም ከላ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ክልላት ዝርከባ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ሪጂዮፖሊ ተባሂለን ብኻልኣይ ደረጃ ይቕመጣ። ዓበይቲ ከተማታት ተፀዋዕነተን ንፌደራል ክኸውን እዩ ዝብል ዝተዛብዐ ጥርጣረ ስለ ዝፈጠረ ሪጂዮፖሊ ዝበሃል ንክተርፍ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ምክትል ኣቦ ወንበር ተቃዋሚ ውድብ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ሙላቱ ገመቹ እቲ ኣዋጅ ጠቃሚ ይኮነን ኢሎም።
ብኣጠቃላይ ስናዮ ይህ ኣዋጅ ጠቃሚነት የለዎም።
ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እዚ ኣዋጅ እዚ ረብሓ የብሉን ንህዝቢ ኦሮሞ ዝጠቅም እውን ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኦሮሞ ነቲ ኣዋጅ ብምሉእ እዩ ተቃዊምዎ።
ውህደትን ሽምን ብዝምልከት እውን እቲ ኣዋጅ ምስ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዘይሳነ ስለ ዝኾነ ከምኡ እውን ካብቶም ተሰሪዞም ዝተባሃሉ ዓንቀጻት ብተወሳኺ ካልኦት እንቃወሙ እውን ስለ ዘለዉ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት እውን ስለ ዘይብሎም ረብሑ እውን ግልጽ ስለ ዘይኮነ ምሉእ ብምሉእ ክስረዝ ኣለዎ ኢሎም። ኣዋጅ ክጸድቕ ይኹን ክስረዝ ህዝቢ ብዘይዝኾነ ይኹን ስግኣት ክዝትየሉ ከሎ ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ወገናት እውን ተዓዲቦም ክዝትዩሉን ክመኽሩሉን ኣለዎም ኢሎም ኣቶ ሙላቱ። ቤት ምክሪ ክልል ኦሮምያ ቅድሚ ሎም እውን ብተመሳሳሊ ናይ ኣዲስ ኣበባን ከተማታት ፍሉይ ዞባ ኦሮምያን ናይ ሓበር ማስተር ፕላን ተግባራዊ ንከይኸውን ምውሳኑ ይዝከር።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ።